Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugune bezalaxe. Eta hasi, mendira begira, gure ingurura begira, landaremura begira, hasiko gara gaur, lehendabiziko arratsalde beroa izan dezakegu, atzokoaren nahiko beroa izan delako. Eta horrexegatik gaur probestu du Nafarroko gobernuak zuten kontrako udako kanpainari hasiera emateko. Gaur egin du aurkezpena, esan bezala foru gobernuak, hori bai, azalduta neguan itzaltzen direla udako zute hauek, eta neguan aurreko hilabeteetan lana handia egin dela, bada inguruetako eta Nafarro osoko mendiak garbitzen, eta esan bezala sastrakak eta behe basoak ere garbitzen. Hain zuzen Amparo Lopezek azaldu du, ezoiko negu eta udaberri ezea izan dugula, eta horrek bada gure inguruko landareria asko ugaritzea ekarri du. Orain, ezetasuna joaten baldin bada, zute arriskua haundia izan daiteke.
Si todos somos responsables, somos conscientes que encender fuego, lanzar colillas o barbacoas, aunque sea dentro de nuestro jardín, o cualquier tipo de actividad susceptible de consumar en un incendio, puede ser un peligro para el resto de la población. Seamos responsables.
Hori hain zuzen da gaur Amparo Lopezek barne gaietarako kontseilariak egin duen deia, ardura deia, hemendikan eta urriaren laura bitartean gutxienez beroaldiak espero diren hilabete hauetan guztiok herritarrok ardura izan dezagun, barbakoak, suziriak, petardoak bezalakoak ekidin ditzagun, batez ere arrisku zonaldetatik gertu. Izan ere, esan dugun moduan, gure landareria asko zabaldu da, edatu da aurtengo neguta udaberrian, eta horrek badarriskua biderkatu dezake.
Hemos visto que hemos tenido un invierno muy húmedo, una primavera también, y tenemos mucha masa forestal, mucho combustible. En cuanto tengamos unas temperaturas altas y el grado de humedad sea bajo, pues tenemos un riesgo importante. Por lo tanto,
eta dena prest ere, taldeetan, suhiltzaile taldeetan. Ohiko lantaldeari, beste 149 suhiltzaile batzen zaizkio orain udako kanpaina honetarako. 11 parke ezberdinetan egonen dira banatuta, beste bi parketan gainera helikopteroak prest izanen dira, bada urrengo egunotan, asteetan, hilabeteetan beharrezkoa balitz erantzun ahal izateko. Esan bezala arduraren deia izan da gaur nagusi, Nafarroko gobernuak egindako prentxaurrekoan, herritarrok gure ingurua zaintzen ez badugu, ez duelako beste inork egingo. Izan ere, eta honek beste albiste batetara garamatza. Tafaiako epaitegitako fiskaliak salaketa edo bentzat zigor eskaera egin du Baie de Odieta enpresaren kontra. Badakizue, Baie de Odieta kudeatzen duela Kaparrosoko makrobeitegia edo makroustiategi erraldoi hori. Horretatik eratortzen diren urondakinak kontrolik gabe isurtzea leporatzen dio fiskaltzak, eta horrezegatik 75.000 euroko isuna esartzea eskatu du. 2021 garren urtean gertatu zen isurketa, orain ezagutu dugune isurketa hau, Marzilla aldean gertatu zen, bertan Baie de Odietak daukan lursail batean, kontrol zehatzik gabe edo kontrol neurririk gabe, zorrotzik gabe egin ziren isurketak, eta urondakin hauek, beitegi erraldoi honetatik eratorritako urondakin hauek, inguruetako erreka eta ibaian amaitu zuten. Horrek eragina izan zuen, uran bertan, landarerian eta animalietan, hainbat animali hilik azaldu zirelako urrengo egunetan. Fiskaltzako goratzen du, horrelako urondakinek arriskuak dituztelako, fosforoak eta sulfatoak dituztelako, eta horrexegatik kontrol neurri zorrotzen azpian egin behar dira isurketak. Bai, Odietak ez zuen alakorik egin. Oraintxe bertan ezagutu dugu Euskal Herria Bilduk egin duelako salaketa atzo Etxauriko festen hasieran Idoia Aritzala alkateari egindako erasoa. Jakin izan dugunez, atzo ekainaren 13an festen ospakizunen barruan edo festen ospakizunetan jadanik sartuta zirela haren etxeko atariari bada eraso egin zioten. Festaketen eta elkarretaratzea egin zuten atzo bertan, eta gaur esan bezala beste elkarretaratze bat egingo dute herritarrek. Euskal Herria Bilduk onartezintzat hartu ditu jarrera hauek, ordezkari publikoen aurkako horrelako jokabideak antidemokratikoak direla esan dute, eta gaur berretsi egin dute orain eguerdian egindako elkarretaratze batean. Ez azken orduotan izan dugun azken elkarretaratzea, edo elkarretaratze bakarrizan, atzo arratsaldean ere Nafarroako osasun langileak ikusi genituelako Iruñeko Gazteluko plazan bilduta. Protesta ikusgarria egin zuten, haien mediku, erizen edo osasun langile jantziak jarrita, hilako pertsonak balira bezala, egon baitziren lurrean botata. Horrela irudikatu nahi izan zuten hain zuzen, Gazan, Palestinako osasun langileekin gertatzen ari dena. Lehendabiziko aldia baita, horrelako basakeri baten barruan, osasun langileak helburu militar, lehentasunezko helburu militar ere bilakatu direla.
Gertatzen ari dena inoiz ez da gertatu. Nola sistematikoki bombardeatzen dute ospitalak, nola hartzen dute atxilotuta, nola hiltzen dute ospitalak, da inoiz ez da gertatu eta oso larria da. Palestinako herriari min handiago egitekoa da.
Osasun langileek ere, herritar guztiok egiten dugun moduan, Espainiako gobernuari eskatu dio Israelekin, bada erlatze guztiak etetea.
Nahikoa dela, zuetena orain eta betirako, ayuda humanitaria lehen bailen sartzea Gazako zerrendan, Estatu Espainola Espainiarrari sanzioak jartzea Israeli eta Israelekin etetzea edo zein harremana, bai komerziala, bai militarra edo bai diplomatika, presionatzeko Israel normativa internazionala betetzea.
Osasun langileen protestako adierazpen hauek ahotsa.infoko lankidek bildu zituzten. Guazen bestelako gaiak jorratzera, salaketa Nafarroak. Presonaldeko elkarteak arreta bulegoa eta Nafarroako espetxeetako errealitatearen behatokia inauguratu baititu gaur goizean, esan bezala Iturrama auzoan kokatuta izanen da, Serafino Laben, eta bertan bada Nafarroako bada askatasunik ez duten pertsonen eta haien senitartekoen laguntzarako, arretarako eta babeserako tokia izanen dute. Alasea azaldu digu gaur Euskal Herri Irratian salaketako Andoni Burgetek.
Espetxe barnean egoten den realitatearen ez dagoela informazio askorik, eta hori hemendik aurrera behatokiak lortu nahi duena da bizkoa hori realitate hori argitzea. Ikustea keseak preso eta zeniden egoera bizkoa ikustea, jasotzea, eta horren bitartez ere bai informazioa ekoiztea behatokiari ere bai baliabideak emateko, barneko realitatea eta inguruko realitatea zein den jakiteko.
Arekin ginela, solasean ginela probestuta, espetxeetako egoera, Iruñeko espetxearen egoeraz galdetu diogu Burgeteri.
Nahiko egoera larrian, bai. Kartzelako barneko egoera, behintzat guk daukagun informazioa horren inguruan, nabizko bat hori eskubide urraketak ematen direla eta nahiko latza dela barneko egoera. Guk berez, arreta gure egotik eta behatokitik ez dugu aukerarik sartzeko, baina badugu ere bai beste proiektu bat arrera pisu bat dena, eta antxe lan egiten dutenek badute gaitasuna kartzelan sartzeko.
Guazen bestelako gaiak jorratzera eta guazen asteburura begira jartzera. Ernai Gazte Antolakundeak jardunaldi interesgarria antolatu duelako biharko hain zuzen gazteek bizi duten prekaritatea salatu eta bizitza duinak aldarrikatzeko. Horretaz mintzatzeko hain zuzen telefonoaren bestaldean Ernai taldeko Xabier Urtasun dugu. Xabier, eguerdion.
Opa, kaixo, guardion.
Hain zuzen, bizitza duinak aldarrikatu nahi dituzue, prekaritatea, egoera, muturreko egoera bizi duzutelako gazte. Zer pairatzen duzue?
Bai, hori da. Ba, Ernaitik azken urtean bizkat gazteon egoera horri aztertzen egon gara eta dinamika zentral bat abiarazi dugu. Eta zuk esan bezala, bai, gaur egun gazteok bizi duen egoera berezitua aztertuta salatzeaz aterata, ba, azkenean gaur egun bizi dugun prekarizazio prozesu orokortu horren hainbat erpin eta eta esparru ba, lantzera eraman gaitu. Prekarizazio honek, zuk esan bezala, ba, gure bizitzako esparru guztiak zarkatzen duen elementu bat da, eta horretara eraman gaitu ba, aldarrikapen eremu ezberdinak mai gaineratzea, ez da hauek. Izan daitezke bai osasun mentalen esparrutik, bai lan mundua eta enplegutik, bai etxe bizitza eskubidetik, hezkuntzatik eta bar, eta bai da pizkat landu izan dugun azken urtean.
Aipatu duzu, Xabier, erpin ezberdinak daudela, prekarizazioaz hitz egiten dugularik, norbaitek pentsa dezak, soilik lanarloa zari garela, baina gaur egun hainbat esparrutan, bada buru altxa ezinik dabiltza gazteak.
Claro, bai, bueno, gure bizitzaren osotasuna, zeharkatzen duen elementu bat da, eta bai, bueno, askotan olako mezuak botatzen ditugunean, ez izatea eta ere, gure nahia ez da katastrofismotik edo, txipen horretatik zabaltza, baizik eta aldrebez ez da hori da bizkata aldarrikatzen duguna bihar dela, beste eredu baten, aldarrikapena egiten dugula, alternatiba batena, eta azkenean, ba, problematika eta zapalketa hauek gainditzerako, ba, ez bestelako proposamen bat maingaineratzea eta neurri ezberdinak hartu alizatea.
Alanda guztiz ere, pandemiaz geroztik osasun mentalari asko erreparatzen ari gara, eta biharko planteatzen duzuten mai inguruan estresa, antxietatea eta bakardadea ere aipatzen dituzue.
Bai, hori da, biharko gitaragua meketaritan hasiko dugu, San Francisco plazan, eta hor, zuk esan betan tratu dugu mai inguru bat, non nizlari ezberdinak izango ditu, bai labeko eta EH Bilduko kideak egongo dira gurekin, eta pixkat osasun mentalaren gaiari, ba, ikuspegi ezberdinetatik joko diogu, bai, pues, gaur egun sistema, osasun sistema publikoan daukan egoerat, edo hartzen duen lekuaz, eta aldrebez honek sufitzen ari duen privatizazioaren inguruan, eta pixkat ez nola egoera honi, pues, buelta eman altzaion, edo ze gutxinez zegoeratzen aurkitzen garen.
Nola eman buelta hori da izanen da beste gakoetako bat, arratsaldean manifestazioa, hain zuzun Iruñerko gazteok alternatiba, zein izanen daiteke alternatiba bat buelta emateko honi buru altxatzeko?
Bueno, azkenean guk hemen gaineratu nahi duguna da, ez, bada, eta dinamika guzti hau pues, hori Iruñerrira eramanez, bagarela Iruñerria mailan ehundaka gazte, ez, lanean gaudena, gure auzoetan, gure herrietan hor egiten dugulako, ez, gure apustu nagusiak eta bakoitzak bere esparrutik eta bere realitatetik, bere lanketatik egiten dugula, ez, alternatiba edo beste eredu baten eraikitze hori. Azken finean badira, pues, esan bezala, ehundaka gazte, bai jai batzordeetan, bai gazte mugimenduetan, bai talde feministetan, bai ez, bestelakotan zintzuk modu batez edo bestez, beste eredu bat aldarrikatu proposatu, eta azken finean ez denon arteko alternatiba hoien irudikapen bat egiten dugun. Orduan bakoitzak bere esparrutik, baina ba, alternatibak eraikitzeko modu ezberdinak daudela, bakoitzak beretik egiten duela bere aportazioa, baina benetan ez kontzienteak izaten izan bargarela, ez zelako indarra dugun horretan eta nola pues espazio, ez alternatiboak eraikitzen ditugun egunerokoan gure realitatean eta gure auzoherritatik.
Xabier Urtasun, Ernai Gazte Mugimenduko kidea, mi esker honitz Euskal Herri Irratiaren dei hartzea.
Vale, zuei, jai, guardion.
Guazen orain arnazpizko bat hartzera, guazen iragarkiak aditzera.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
San Saturnino elizan 1924-2024 Nafarroako gaita kontzertua eginen da arratsaldeko 7:30. Kontzertu horretan 1924ko lehiaketako pieza esanguratsuak eta Nafarroako gaita repertorio klasikoko lanak entzunen dira. Milagrosako Alfredo Floristan plazan 1000 kolore moda jasangarriko desfilea eginen da Madre Coraje eta Down sindromearen elkarteen eskutik. 6:30 aurrera udaberri udako bilduma aurkeztuko da, bigarren eskuko arropa erabilita jantzteko lehen aukera gisa. Sarrera librea da. Sanduzelaiko zibiboksean Revuelo dantza taldearen flamenko dantza ikuskizuna eskainiko da gaur arratsaldeko 6:30. Sevillanak eta beste palo flamenko batzuen koreografiak dantzatuko dira, hala nola tangoak eta buleriak.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Ona hemen lakturale brik berria, erosoago eta jasangarriago egin dizugu.
Eta honena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
EHZ Festivala ekainaren 28, 29 eta 30ean ahberatzen.
Belako,
Janus Lester,
Sutaga,
Gorka Urbizu,
Old School Funky Family,
Anari,
Raimundo El Canastero,
Zege.
Egunero, Ugirik plazan hainbat ikusgarri, zirko, itzaldi,
autobusak, Baiona, Maule eta Atajatzetik.
EHZ laguntzailei esker eraikitzen den festivala da.
Laguntzailei zaiteko, autobusen txartelak edo festivaleko sarrera erosteko informazio guziak ehz.eu webgunean.
Lakturale brik berria, tapoia undiagoa jarri diogu, hobeto botatzeko.
Eta honena, esnea, betikoa, Nafarroako ekoizpen integratukoa.
Lakturale eta edan bizitza.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, gaur esan bezala ostirala izanik asteburura begira jarriko gara, eta gaur arratsalderako begira proposamen berezi batekin nahi dizuegu. Gaur San Saturnino elizan, arratsaldeko 7:30, Nafar Gaita kontzertua eskainiko baita. Duela 100 urte hain zuzen, gaur bezalako egun batean, Nafarroako gaitari edo dultzaineroen lehiaketa handiaren lehen mende urrena gogoratuko baita. Gaur, hain zuzen, kontzertu honen aurretik, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian eta mikrofono aurrean izan dira hainbat Nafarroko hainbat gaitari. Haiekin mintzatu gara, duela 100 urteko lehiaketa bitxi honetaz.
Piskat nahiko garrantzitsua izan zen, ikuste.
Bai.
Ikerketa Javier Lakuntza eta Josu Ferlekinako ikerketetan agertzen dira zeintzuk jozuten, zein familia jozuten, ez? Garai horretan hori famandia zuten eta Nafarroko herri guztietan jotzen zuten, oso ongi jotzen zuten, eta lehiaketak nahiko garrantzia izan zuen orokorrean, antolaketan, begira tribunalean batzegoen Remigio Mujika, Orfeoiko zuzendaria, Alberto Huarte, Musika Akademiako Silvano Cervantes, Pamplonesako zuzendaria,
Epaimaiako kideen garrantzia azpimarratu dute, baina baita parte hartu zutenen garrantzia ere, gaita munduko izen abizen batez ere, familia garrantzitsuenak aritu baitziren duela 100 urteko lehiaketa horretan.
Gogoratu nahiko nuke zein zen 1924ko gaitaren egoera, eta salduko diguzue pixka bat ze gaitero zegoen garaio horretan eta zeintzuk parte hartu zuten kontzertu honetan.
Ba, gehien bat Lizarako gaitero familiak, ez? Alde batetik Pere de Lazarraga naiak, Elizaga naiak, gero Etxarri aldetik Arasatorrea naiak ere etorri zidan. Lehen antolatu zeuden pizkat familiaz, ez? Orain badaude ba, beste era batez, ez? Badaude baia. Lehen familia zeuden antolatuta. Eta gero hortik bianatik oraguratzen duen dela,
ba Julian Matute.
Matute eta zer nor gehiago?
Gainera hor kuriosoa da ze lehiaketa izan zen Nafar gaiteroen lehiaketa eta Julian Matute bianako gaiteroa jotzen zuen, bueno, 20 urtez egon zen gutxi gora bera jotzen Iruñean La Guardiako Nicolas Garciarekin, eta Nicolas Garcia arabarra izana ba ezin zuen parte hartu lehiaketa horretan. Orduan, bueno, eta gero Iruñetik ere bai bazuden Mondeja,
eta Lumbreras anaia.
Mondeja, Jesús
Eta inbatu duzue, Nicolas Garciak ezin zuela parte hartu, baina hala ere, bera komposatutako obrak joziren.
Bai, paso doble batez, paso doble zolde Nicolas Garcia uste dut.
Balz de ejecuzion ere, bai.
Bada gaur, repertorio guzti hori ere errepasatuko dute. Arratsaldeko 7:30 izanen da, esan bezala San Saturnino elizan, Nafarroko gaita nagusi izanen diren kontzertu honetan, eta besteak beste, txistu, metal eta organo musikaren laguntza ere izanen edute. Eta gaur musika honekin amaitu nahi dugu. Amaitu aurretik mikrofono honetatik besarkada erraldoia bidali nahi baitiegu Arantxa Munarrizen, Biki, senitarteko, lagun eta gertuko guztiei. Gaur txiki geratu da Iruñeko hilerria haren despedidan, urtetan, aneta hemen, Iruñan, Gasteizen, Burgin banatutako maitasunaren seinale. Bere irribarre zurrumiloa beti gogoan, heldu gara, gaur albiste amaierara, izan asteburu honen zule.
Joan egin zaizkit egunarekin batera, iluntasunak hartu egin nau negar malkoa. Gau iun honen azken arnazketaren azkenengo segunduetan nik ere oiukatu egingo dut. Munduak azten banau, luronek azkatzen banau, zerbait utzi beharko dut. Bintzat euritanten artean, ilargiak erakusten duen, aurpegiaren aurrean eskatzen diet. Oiukatu zizar galduei, nire negar malkoek ernaldez atera lura. Ideari jarekin, energia.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskalduna on Irratia.